Tačno je 9.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
A to je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobar dan i dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i bit ću sa vama kao i obično do 10 sati. U današnjoj emisiji sa nama je Vladimir Nikulić, osnivač Limundo grada, sa kojim razgovaramo o e-trgovini, online radu, kupovini preko interneta i mnogim drugim aktuelnim IT temama. Ostanite sa nama. Danas sa nama u emisiji Digitalne ikone, kako smo najavili, Vladimir Nikulić, osnivač Limundo grada. Dobar dan, dobro nam došli.
Zdravo.
E sad, brojne su teme o kojima možemo, Vladimire, sa vama da razgovaramo, od e-poslovanja do e-trgovine, da razjasnimo brojne termine, tako da ćemo mi iskoristiti danas vaše prisustvo da se malo našalim, pa ćemo potražiti od vas i neke savete za sve one koji pokušavaju da u ovim vremenima ili su izgubili posao ili traže novi posao, kako bi brže i lakše to mogli da urade. Ali da krenemo od onoga što je aktuelno i dalje, to je pandemija i poslovanje i uopšte rad u toku pandemije. Vi ste bili gost kod nas na programu, mi smo već pričali o ovoj temi, ali nekako mi se čini da svaki put imamo nešto... Da, i da je dalje, nažalost, aktualno, ali da i svaki put imamo nešto novo da dodamo.
Da.
Pa sad je evo pitanje za vas, kako ste se vi organizovali i uopšte vaše kolege, saradnici?
Da, pa mi smo krenuli, pre nego što je krenulo ono zvanično vanredno stanje ili pandemija kod nas, znači što je bilo negde sredinom marta, mi smo već pre tog, prošle godine, već više od godinu dana, mi smo krenuli već pre toga da radimo onda u potpunosti od kuće. Pre toga smo već imali pravilo ili praksu da može se raditi od kuće dva puta dnevno.
Nedeljno mislite?
Tako je, dva puta nedeljno. U dogovoru sa kolegama i sa rukovodiocima, čisto bi bila lepa ova raspoređenost, da ne bude ono prazna kancelarija, kao što je sada zapravo, a onda dođe pandemija i sve te planove poremeti i onda jedan put može se raditi svaki dan od kuće. Tako da je to svakako ubrzalo, iako smo već bili po prirodi posla, mi imamo kontakt sa korisnicima, nemamo direktan kontakt u smislu lično da neko dođe, dešava se, ali to je mali broj, uglavnom je to telefon, e-mail, kroz poruke, i tako da smo mogli lako na to da pređemo. Mada, opet moram da kažem, to je isto bio proces i za nas. Mi smo srećom pa i bili pripremljeni, jer smo znanje što smo prebacili je bila naša podrška, koja nije mogla da radi jedno dugo vreme od kuće, nisu imali tehničke uslove, u smislu da je tehnička opremljenost i samog računara, da može da odgovara na telefon, znači ako neko pozove, da pozove našu centralu, da dobije nekoga ko sedi zapravo kod sebe kući. To smo onda srećno završili pre nego što je desila pandemija, tako da je samo prebacivanje bilo relativno lako što tiče tehničke ove strane, a druga strana je naravno taj ljudski faktor ili kako su ljudi na to navikli, a to svako ima svoju tu neku vizuru ili neki doživljaj kako kroz to prošao.
Ono što je takođe važno, to je da vodimo računa o bezbednosti kada su ove teme u pitanju. Dakle, mnogi rade od kuće, neki sa više znanja, neki sa manje znanja, ali ne možemo ni očekivati da sada svi budemo stručnjaci za sajber bezbednost, neko prosto mora da nam pomogne.
Jeste. Pa da, mi imamo, znači tu je potrebno imati nekoga, ili da imate sami dovoljno stručnog znanja, ili u toj kompaniji u kojoj radite, da imate onda osobu koja za to zadužena. Kao u našem slučaju da imamo osobu koju maltretiramo i kad ne trebamo da maltretiramo, to bude i kad je na odmoru, ako treba nešto da se reši, ako nešto hitno, naravno, nećemo sad za neku stvar koja je mala. Jel da, potrebno je stručno znanje. Čak i ako jeste u tome, to zna brzo da se promeni, ili jednostavno, ako nemate tu svest, to je vrlo interesantno, je sad jedan primer, uložio sam u Odu Srbiji u akcije i sad ta firma koja se time bavi me obaveštava kako prelaze na neko novo rešenje i to su radili lepo na vreme, najavili, bit će tada i tada, kad stigne neka poruka to je od nas, kad stigne SMS to je od nas i nam pošaljati, tako da je sve super. I onda u jednom momentu, i sad to traje recimo mesecima, znači baš na vreme najavili, i sad u jednom momentu me zove osoba iz njihovog tima, međutim ja broj nisam snimio. Pre toga sa osobom s kojom sam komunicirao, njegov broj sam im upisan, ovaj broj nisam im upisan. I on mi se javi za predstavlja se da je iz te firme, predstavlja se da radi, da je vezan s to prebacivanje, znači sve neke stvari koje jeste stvarno se dešavaju. I onda u jednom momentu kaže, sad će stići neki mail, sad će stići neki SMS, vi mi to potvrdite. I u tom momentu se zapita, aha, stanem, čak sam jednu informaciju već rekao koja je bila suviše kad se premota film, rekao sam informaciju šta je tražila, da li je tražila nešto, da li datum rođenja, njima bi lagaću neku informaciju, tražim već neku ličnu informaciju, a onda kad je tražio da je prostitim kad stigne SMS da je omah diktiram na telefonu ili mogu da pošaljem, čekaj, može na Viber ili može na mail, onda sam me zamolio da pošaljem na mail, i onda znam ako pošaljem na mail od te firme, stiže na mail od te firme, tako da znam da to nije neka osoba koja samo pretvara da radi u toj firmi. I eto, čak ja koji sam dugo u tome, u smislu bavim se IT-em ili internet trgovinom ili uopšte imam neku svest vezano za tu tehnologiju, lako možda upadnete ako neko na blic nešto pita, da ne razmišljate ili idete od tog stava, što jeste dobro, naravno, je to stava da je sve ok, ali onda kasnije se setite, pa čekaj, zapravo možda nije bilo ok. I to je zapravo neki najčešći način kod te bezbednosti, da nije toliko ta tehnička bezbednost, to je naravno osnova, ono olakšava da možemo i da budemo malo pušteniji, ali to je onaj koji zove social engineering, što znači da vi zapravo ne pokušate da uđete u sistem, da li to bio računar, da li to bila zgrada, recimo sistem kao širok pojam, nego da preko osobe koje tu radi uđete. Što znači, evo, kao ovaj primjer, sad se tu neko predstavi, to je možda bila neka osoba koja nema veze sa tim. I na tom zadnjem nivou, kad je tražen neki bitan podatak, sjetio sam se da tražim e-mail, pa je to bila neka sigurnosna, neki sigurnosni nivo, ali da se nisam setio, ja bi onda diktirao SMS koji mi stigao, koji služi kao potvrda, sam to stvarno ja, diktiram nekoj osobi koja me zvala pre 15 sekundi, nemam nikakvu informaciju u smislu ID na samom telefonu. Tako da, tu treba biti stvarno oprezan. Tako da, stvarno više svest nego da imate najnoviju opremu koja opet pomaže da vam barem ovu svest, da možemo ovdje se odmoriti.
Kako biste negativne i pozitivne strane rada i organizacije rada u ovim okolnostima predstavili? Nije sve tako loše, hoću da kažem.
Jeste. Pa, pozitivna strana je što smo se odvikli od guže. Ja sad kad dolazim, treba neko vreme da se podsjetim kako to izgleda kad je guža, kad onda u špicu, pogotovo u gradu velikom, gde zna da bude velika guža i po taj špic se spaja. Jutarnji i popodnevni špic su ovako, nisu više baš kao brda odvojena, nego neka mala dolina je samo između. I toga više nema. To je stvarno ogromna prednost. Ne gubite vreme, isto znači nije samo nerviranje, ne gubite vreme. Vi ste onda, možete budete stvarno znatno produktivniji, jer jednostavno možete krenete onda da radite od 8 sati, 9 sati, ovako vi radite, ali zapravo ustanete u 6 da bi u 8 mogli da krenete. A onda već, ok, ustanete u 6, pa se lepo razbudite, pa ne znam, popijete kafu, pa je 7 sati, pa pola 8 mogu već da krenem da radim. To je naravno individualno, ali hoću da kažem, nemate jednostavno taj drugi element koji vas crpi, jednostavno odlazak i dolazak na posao. To je svakako velika prednost. Druga prednost je što zavisite, ovo bih rekao, uglavnom jeste prednost, a to je što zavisite od pismenog dela, u smislu da više pismeno komunicirate, koji ima prednost da onda smanjujete verovatnoću da se negde pogreši, u smislu ja sam tebe ovako shvatio, aha, ja sam ovako mislio i vi ne znate šta je bilo rečeno, to je bilo pre 5 minuta, evo šta sam sad je rekao pre 2 minuta, ne znam tačno, sem ako ovu traku premotamo pa vidimo šta sam rekao. Tako da taj zapis mnogo znači. Druga strana te medalje je što nemate taj deo one nonverbalne komunikacije, jer ovde je sve, znači samo pisani trak. I onda neka stavite neki smajlić i ok, shvatite. Tu baš imam jedan zanimljiv primjer isto sa koleginicom s kojom imam oko dosta dobru i otvorenu komunikaciju. I sad je ono nešto, koristimo Slack za tu svakodnevnu komunikaciju, to je alat kao što je Skype, kao što je, šta tu još postoji, Google Chat, znači chat aplikacije ukratko. I sad je nešto napisala i ja sam to potpuno pogrešno shvatio. Ja sam to shvatio kao da je ona htjela mene da napadne sa time. I sad prešao sam preko toga, kao dobro, ok, to žuta minuta i ok, ne moram sad svaku stvar da analiziramo i merimo, tako je, na hiljadu dobrih, jedna loša nije nikakav problem. Međutim, dovoljno me kopkao da sam ipak onda to njoj napisao, onako, jao ne, pa to uopšte nisam tako mislila, i onda kad je objasnila, onda pročitam taj tekst i kao zapravo sa potpuno drugim očima sam pročitao taj tekst, stvarno dijametralno suprotno, ona je zapravo sebe zezala kako se ona inače ponaša, ne nije bila na moj račun. I sad, dobro, ta neka stvar, to opet je opet deo komunikacije koja je složena stvar, koja bi možda isto bila usmena komunikacija, ali verovatno ne bi bila na tom nivou, zato što opet vidite govor tela, vidite šta je pisate da kaže s time. Tako da, a ovo je čak i primjer sa osobom sa kojom smo pogotovo tada intenzivno radio, tako da smo bili dosta bliski tu i pogotovo bliski u toj komunikaciji i imali smo i često pozive, isto, znači to smo isto imali. Tako da, da, komunikacija može bude zeznata.
Vi ste rekli da je dobro za fokus. Šta ste po time misli? Mnogi se žale da baš upravo suprotno, posebno oni koji su morali da rade od kuće i moraju još uvek, a imaju, na primjer, malu decu koje, što kažu, mogu da otežavaju situaciju. Jest.
To je fokus sa zvezdicom, da, ta zvezdica dole, Asterix dole piše, da, ako nemate decu ili ako su deca u vrtiću, tako da, da. Kada je krenula pandemija, to je nama isto bilo, pošto imamo ove dvoje male dece, imamo vrtić nije radio, tako je to bilo, naravno, nisi znao gde si. Tako da, to je bilo ove dosta teško. I da uđete u neki ritam i sa decom i sa suprugom koji isto radi, kao ko će kada radi, ko ima kad pauzu, ko će sada posjeti koliko toliko deci, ono sa pola mozga otprilike, ili opet morate da radite isto. Da, to jeste teško. Fokus sam isto u tom delu da nemate ove druge smetnje koje inače imate na poslu, koga možda niste toliko svesni, ja ste možda navikli na to ili možda i prija isto, a to je ono, ja sedim i koncentrično nešto napišem, onda neko dođe sa strane, ej, šta ima novo? Iz dobre namere, on će vidjeti šta ima novo, da malo časka, jer on radi možda već sat vremena intenzivno i sad hoće malo da opusti mozak i da malo razmini nešto, a on ne zna da je moj mozak sada fokusiran na ovaj tekst. I sad kaže, eto, čao, ima to i to, pričamo 2-3 minuta, treba mi opet neko vreme da se vratim. Mislim, studije, mislim, da kažu nekih 15 minuta se opet vratite na posao. To sad, verovatno individualno. i taj fokus. Neke stvari jednostavno ne možete radite ovako sporedno. Napravit ćete greške. Da.
Vi ste ovih dana pustili novi sajt, kako se to... Da upotrebimo malo slenga sada.
Jeste.
Ovaj novi sajt. Šta ste posle dosta vremena, šta ste naučili? Dakle, koji bi savjeti bili? I vi koji radite toliko dugo, napravite greške.
Jeste, tako je da. Pa nikad dovoljno priprema izgleda. Mi smo krenuli u pripremu dosta rano. Zapravo, 2019. smo krenuli samo puštanje. Pa tu je bilo organizacije, tim koji je vodio, imali smo eksterni tim koji će to da preuzme, pa onda ko će biti zadužen dizajn, pa onda kako ćemo da se organizujemo oko same izrade. Jer vi možete napraviti nešto ad hoc ili da po nekom planu to razvijete. Plan u smislu da prvo napravite skicu šta želite da napravite, koje su persone. Persone znači da vaše korisnike grupišete. Ne grupa. Aha, to je da persona Marija. Marija ima 45 godina i Marija voli da kupuje povoljne stvari i nema vremena da čeka, dok Uroš ima 27 godina i njemu je bitno da to bude to je to. Tako napravite neke grupe ljudi i onda na osnovu toga napravite kako stranica to može da podrži. Pa onda na osnovu toga idemo praviti istraživanje, da vidite stvarno da su to te persone, da su to te ličnosti koje da se dobro pogodili. Pa onda imate pravljenje takozvanog mock-upa, što znači da napravite grubo kako treba da izgleda neka stranica. Zato to može bude da menjate stranicu neki deo samo vaše stranice, recimo vaša kontakt strana vam više ne odgovara, ali vidite u podacima koristeći analitiku da jednostavno konverzija nije dobro u smislu da veliki broj dođe na kontakt stranu, dobijete mali broj poruka. Tu nešto nije okej. Da li se možda neka tehnička greška ili sama stranica nije lepo određena da ljudi ne mogu se snađu kako da vam pošalju uopšte pitanje. I tu isto možete sve to da prođete, naravno u manjem obimu. I taj mock-up je znači samo neki osnovni zamisli kako može da izgleda. Imate wireframe koji je onda još redukovani prikaz same stranice. Imate tu razne pristupe, ali cela ideja je da unapred što više pripremate, da onda kad radite da imate manje vraćanje nazad. Što jeste i praktično, zato što ako se vraćate ovde nazad, jedan plastičan primjer, ako vi završite stranicu i onda kažete, hej, želim da ovo dugme, kao što mi sada radimo, želim da ovo dugme ne bude ovde, nego da bude sa druge strane, želim da bude manje, želim da bude crveno, želim da i šta god već, to zna da bude dosta teže nego kad vi radite na početku na bukvalno na listu papira ili kad crtate na računaru nešto.
Many people
Šta bi bili neki vaši savjeti za evo, naše slušaoce koji bi želeli da naprave svoj sajt, nemaju ovaj, neki, da kažemo, početni kapital, hteli bi možda mnogo toga da urade sami, šta bi bili neki vaši predlozi?
Pa ako imate malo sredstva, onda tu možda imate olakšavajuću okolnost čak, onda možda koristite gotovo rešenje. Mislim da možete uvijek da koristite, naravno, ali kako rastete, imate onda specifične zahteve koje onda gotovo rešenje ne mogu da reše ili su izuzetno skupa da mogu to da reše. No, sjetimo se SAP kao neki onako primjer, ne za internet poslovanje, ali uopšte ovaj, složenosti nekih rešenja koje su vrlo univerzalna, a zato i dosta skupa. Tako tu imate gotove rešenja, sad, ako hoće se bavi, ako je trgovina u pitanju, tu koristite gotova rešenja kao što je WooCommerce ili Magento. Čak WooCommerce bi preporučio ili je dosta jednostavniji za korišćenje. Magento je moćnije, ali automatski je onda i teži za korišćenje. I to je besplatno. Možete sami da krenete i onda ako dođete do nekog plafona, u smislu da vi nemate više dovoljno znanja, imate dovoljno informacije na internetu, se dodatno informišete o tome. A ako imate i sredstva, možete da angažite osobu koja se razume u to, a s obzirom da ta platforma je dosta rasprostranjena, velike su šanse da će dobiti neko, pa i u Srbiji isto, ako može time se baviti, da vam onda pomogli, kaže, evo, ovaj deo bi morao malo da se doradi, i onda njega jednokratno angažujete da vam doradi stranicu.
Kada kažete internet trgovina, kako možemo da pričamo o internet trgovini danas, da pokušamo zapravo, teško je pitanje, znam, internet trgovina danas i pre, recimo, 20 godina. Evo, da se vratimo u 2000.
Ko je to? 2000, da. Pa u Srbiji uopšte nije postojalo tada, mislim. 2000, ajde, kada je krenulo, 95. kod nas internet sa B92 kao najpoznatijim portalom, pa onda Krstarica. Tako da 2000 to je postojalo u nekim, to su bili ono vrlo, vrlo hrabri ljudi koji su tada i koristili i oni koji su tako nešto pokrenuli kod nas. Koje je bio Edućan kao stranica, koje tako nešto možda bilo oko 2000. Da.
Koje godine je krenula konferencija na Paliću?
Pa ja mislim da je, znači mi smo bili tamo 2007. prvi put i tada je bila treća, četvrta, mm-hmm. Tako
dobro,
nešto.
To onda za naše uslove tako, dosta
odlično.
Rano.
Jeste, da. Svakim čast.
Mnoge zemlje razvijenije u okruženju nisu imale, koliko se ja sećam, ništa slično.
Mislim da se pitamo, oni jeste zamišljeni kao regionalna konferencija, da, tako da, eto, 17 godina, možda skoro 20, da, jeste. I da, tako da jeste tačno, tada već postoje leje trgovina, bar im svest o tome, da je neko želo tu nešto da pokrene, da, ali je, naravno, nebo i zemlja. I ostaje tada onako koje je koristio to, je neko koji je bio znatiželjan, koji je bio spreman da eksperimentiše, koji je imao vreme strpljenja, možda i novca, koji je bio dovoljno edukovan isto da se uopšte s time bavi. Bavi u smislu i s jedna strane kao da nešto kupi ili bavi da i nešto pokrene, što je sada naravno već sad je to masovno korišćenje interneta, ali interneta u svrhu kupovine.
Ali sada smo došli u situaciju da zapravo mnogi i koji nisu ni želeli, ni tih je interesovalo da nešto kupuju online, su sada bili prosto prinuđeni to da rade. Bila su potrebna određena znanja, pa i sredstva, naravno, kao i uvek. Kada govorimo o internet trgovini danas, čini se kao da su gotovo sad svi izašli na internet i gledaju kako da nešto kupuju ili prodaju, što preko društvenih medija, što na neke druge načine, ali ono što ja želim sada vas da pitam, to ne da komentarišemo možda toliko sadašnjost, koliko da kažemo šta je perspektiva. Dakle, šta nas nakon ovoga očekuje?
Pa perspektiva, mislim, slično kao i prošle, što sam rekao, je vezano za samu dostavu. Tu vidim, tu si tokom pandemije videla ti nedostaci, da onda jednostavno kurirske službe nisu bile spremne da izdrže to sve. A očekivanja korisnika su sve veće i veće. Imate tu, nažalost, te e-trgovina na papiru stvarno super zvuči i vrlo često jeste tako, ali nažalost onda dođe oni negativni primjeri, a to je negativni primjer, pre možda je bilo taj strah da nećete dobijete predmet, da će neko da vas prevari, da to nije pouzdano, da li mogu da ostavim svoju karticu i tome slično. To sada više nije toliko, svakog jeste i dan danas to tema, ali u mnogo manjem nivou, bih rekao. Ono što sada kod ljudi pre ta neka udobnost u kupovini. Jel, kako se predstavlja e-trgovina? Uvijek se predstavlja, ako vidite neku reklamu za e-trgovinu, kupite što god hoćete u dva klika, tri klika, četiri klika. Sve to nešto za čas posle završi, što onda u realnosti baš i nije toliko, jer onda morate se registrati, dostavite podatke, pa kao ste podatke morate onda da naručite, i kad naručite onda morate da čekate predmet. I to zna da bude... Tokom pandemije, ok, ako ste ovako onako vezani za kuću, u smislu radite od kuće, dobro, neće biti problem, ali inače se kažemo, pandemija će kad tad proći, vratit ćemo se u neki opet ritam, da nećemo biti non stop vezani za kuću, to zna da bude problem. Evo, baš danas na sastanku sam bio sa ljudima iz pošte i oni to navode isto kao taj izazov, da sami onda i navedu adresu, aha, koja je adresa, pa ne moja kuća, da je snoga adresa na poslu, pa onda nekad ostave kod kuće, ali onda pošto je nešto što je glomazno, što ne možete da preuzmete, što ne želite da vam stoji, tipa frižider, ne želite baš frižider vam stoji na poslu, da ga vi onda vučite kući, onda to gubi malo smisao. I onda molite da, ne znam, kuri da vam se najavi rane, da vi možete skoknete ako živite blizu i tome slično, što se ne dešava ili ne dešava dovoljno često. Imate tu neku... onda dolazi taj nivo straha. Znači, nije strah od prevar, nego strah od te neizvesnosti.
A šta kažu vaše iskustva i podaci kada je u pitanju ta razmena na internetu, kao što je slučaj sa Limundom? Tu imate različite primere, različite mogućnosti, ali neki smatraju, istraživači, da mlađa generacija lakše i kupuje i prodaje online, da se ne opterećuju toliko time da li su nešto probali, pipnuli, videli i tako dalje. Da li i vi tako mislite?
Pa mi imamo i stariju populaciju koja nas isto i rado koristi, tako da ne bih rekao da je to bi rekao da je to lično, kako se neko osjeća.
I da nema veze sa godinama zapravo.
Pa da, ne bih mogao da paušalno kažem da li jeste tako ili nije, da je neko opušten. Imate ljudi koji su stariji pa su opušteni, u smislu iskusni su, ili su od kuće dobili tako neku školu i sami su tako imaju takav pristup životu jednostavno, tako da ne bih stavio da je tako paušalno. Mislim, možda jeste tačno u smislu da potaci tako govore, ali ne bih.
Ali ne smemo da generalizujemo. To mogu biti i predrasude. Znate, kada kažu kao mladi su vični sa tehnologijama, ja sam baš pre neki dan posmatrala dve gospođe, pa sigurno u svojim, ne znam, preko 80, na primjer, godina, pa i pratim neke na Instagramu, koje su tako fantastično snalažljive kada je reč o društvenim mrežama, zaista mogli bi sve nas da nauče po nečemu.
Da. Jeste, pa mi je isto, evo, jedan mali primjer, isto kao registruje se član koji ima isto tako preko 70 godina, 80, i mi onda nekad i dodatno proveramo, i on kao, dobro, kao, što mi, mogu sad da nastavim, kao, što me otprilike, što me uznemiravate, došli sam, hoću da koristim vas. Tako da, naravno, da opet dolazi te predrasude, to je ta generalizacija.
Senso la realización de tu carnalidad. Je suis une femme nommée Désir, qui connaît les secrets du plaisir, qui sait comment réveiller ton espoir. Je serai mujer llena de seducción. Eres mi vocación, guía en mí sin temor. Je suis une femme nommée Désir, qui connaît les secrets du plaisir, qui sait comment réveiller ton espoir et tout son pouvoir. Et tout son pouvoir. Et tout son pouvoir.
Sa druge strane, mislim da treba da vodimo još nečem važnom računa, a to je poverenje i sigurnost. Kada nešto hoćemo da poručimo ili kada bilo šta hoćemo možda da kupimo online ili da platimo online, i dalje postoji i strah i oprez. Da li će neko uzeti broj moje kartice? Pa vi sada smo pomenuli starije sugrađane. Da. Znate, da li ću negde pogrešno kliknuti pa ću otkriti podatke koje ne bih smela da otkrijem.
Jeste. Gde opet on dolazi, znači do same stranice samog sajta kako je postavljen, da onda on kao prvo uliva dodatno poverenje, da se vi osjećate prijatno. Kao drugo, da se tako postavi, da ne napravite neke greške u koracima koji jednostavno nisu logične. I kod nas, kad smo postavili novi sajt i vidimo neke, jednostavno nije pametno odrađeno, nije dovoljno dobro odrađeno. Vidite, jednostavno sami ne možete snađete kako to treba da se odradi. I sad, naravno, vi možete sve da se naviknete, ali u startu, ako možete toliko da ramiš o tome, to onda nije dovoljno intuitivno. Kad nije intuitivno, onda se pali neki mali deo u mozgu koji kaže, ajde, malo sačekamo tome. Tu imate baš zanimljiv primjer, kad tako napravite da sam proces kupovine bude toliko jednostavan, vi onda prosto zaboravite šta ste skoro uradili. Ovo nije vezano za e-trgovinu, ali opet vezano je za psihologiju kako se čovjek ponaša. Moj primjer koji je star već nekoliko godina, u Americi kad sam kupio telefon u Apple radnji, tamo mi se moj pokvario kad sam krenuo, kao je super, to povod da svratim u radnju, da vidim kako izgleda i da kupim telefon. I taj ceo proces je bio fascinantan. Vi tamo dođete i rekao sam, evo, želim, znao sam već koji ću telefon, želim taj telefon. Kaže, aha, okej, važi, nema problema. Tu gde smo stajali, dole je neka velika fioka, u tom, znači, to lep stoa, dole imate velike fioke, izvuči tu fioku i ne, zapravo pita me prvo kako hoću da platim, aha, hoću karticom, izdaje neki mali uređaj koji zapravo bio i iPhone, samo što imao neki dodatak za čitanje kartice, dam mu karticu, potpišem se, što je još u Americi bilo tada možda još moderno, nisam imao tako čipovanih kartica, pita me samo da li želim da dobijem račun na mail ili ne, i dok on priča, drugi kolega je od pozadi iz te neke fioke izvadio telefon, upakao u kesu, njemu dodao i on meni daje kao have a nice day. Da li je prošao minut? Ja mislim da nije prošao minut. I ja sam tu kupio telefon koji i tekako košta. A onda, kako je taj doživ inače u radnjama, uobičajen doživ, i onda dođete, pitate, ako hoćete kupite patike, ali imate broj 43, sačekajte, vidim, pa onda ode pozadi u magazin, pa nemamo, imamo žute, aha, ali provreću kod, u nekoj drugoj radnici, ako dobro povezano, vidimo na računaru, ako nisu, onda pozove, pa onda čeka tamo da se javi neko, pa onda se javi, kaže da ima, pa onda morate birati da li hoćete da vam dostavi ili da vi odete tamo, i ja te kažemo, čekaj da se to ne desi, nego da već ima patike tu, kažemo, ok, nađete neke druge patike, pa onda on kaže, važi, dobro, idete sad na kasu, pa onda stojite u kasi, čekate red. U red. I to su sve neke tačke gde vi možete da ustanete od toga. Jer jednostavno onda moza kaže, aha, čekaj, sad trebam da kupim ove patike, i pa da li mi stvarno trebaju te patike, da li mi stvarno
nije kupovina hleba. Imamo priliku da se predomislimo.
Jeste, ovde nisu mi dali.
Da kažem, potrošača, to je
i možda jako, i nije loše.
To je
možda
tako
nije
jako
loše,
dobro, da. Kad je reč o online plaćanju, evo da polako zaokružimo ovaj naš današnji razgovor. Šta nas, da kažemo, tu očekuje kada je reč o izazovima, o dobrim rešenjima možda nekim?
Mm-hmm. Pa i tu isto slična stavka, ako ste, jel, tu je taj strah je naravno onda na vrhuncu. Jel, kao prvo morate da platite, kao drugo ostavite onda podatke o kartici da bi mogli da platite, ako pričamo plaćanja karticama. I to su dve stvari koje su suprotstavljene u smislu ovde, znači trebate da date novac, a istovremeno ceo proces i nije toliko jednostavan, delimično zbog same sigurnosti. Primjer, što se tiče same sigurnosti, to je kod nas, ja mislim, na vrlo visokom nivou, baš zbog toga što možda mi imamo taj strah ili što same financijske institucije imaju te nivoe dodatne zaštite i jednostavno znaju da ljudi imaju taj strah. Pa onda, evo, baš ovaj primjer iz Amerike, znači tamo barem tada, 2012. to na potpis plaćate, ja se nećem kad sam to radio u Srbiji, sve ređe. Zapravo kod nas je, ako sam dobro upamtio, 70% plaćanja na post terminalima, to su ovi point of sale terminali, znači sad pričamo opet u offline u kratko, 70% čini beskontaktno plaćanje. Znači ne sa čipom na karticu pa da vi unesete PIN, nego samo nastavite, prisnete karticu ili telefon sad čak već. Tako da tu smo ovaj dosta napredni, a što tiče bezbednosti, ako ste platili nekad nešto online karticom kod nas, vrlo često će vam iskočiti 3D Secure, što znači da morate unesete najčešće SMS kod kojom stigne na SMS, na vaš telefon, da verifikujete da ste vi stvarno ta osoba. Što je za vas u tom momentu naporno, ali istovremeno i dodatna sigurnost, znate, aha, ako neko ju krade moju karticu, on neće moći ništa da uradi. Evo, tako se meni desilo da mi je stiglo dva puta neki SMS kod i nisam ništa uradio. Znači, neko je došao do podataka od moje kartice i ok, tad sam karticu blokirao, zatražio novu od banke, ali ta SMS poruka je bio dodatna barijera koja, dok je koristite, možda malo smeta, ali ga znate čemu služi, to vam onda olakšava ove korišćenje. Da se opet vraćamo na edukaciju.
Dugo sanjam ribe s dijamantima u rukama, jurimo novčanice, ljubimo se s kurima. Duh satana panonskog proganja me noćima. Got
isto jako mali primjer što isto nisam, ako znate, kod bankomata imate bankomat koji ubacite karticu i on malo proguta, a imate bankomat koji uzme karticu i on kao da je pokvaren, kartica onako ide polako i kao da nešto drhti kartice napred nazad, napred nazad, i ja sam mislio da su to neki stari bankomati, da nema dovoljno struje, da nešto nije u redu sa njim, a zapravo ne, to je sigurnosni mehanizam da ako neko slučajno, ili ne slučajno, svesno, stavi onaj čitač koji bi trebao da čita vašu karticu preko stanovnog čitača samog bankomata, da s tim pomerenjem napred-nazad vi njemu uništite tu mogućnost da on iščita vašu karticu, što je samo dodatna sigurnost.
Jasno.
Ali opet, ako niste, dovoljno, ako niste o tome dobili informaciju, mislite da nema dovoljno struje.
Da. Kad smo se dogovarali za razgovor, pomenuli ste kao izazov kod plaćanja, kad je reč o plaćanju, i samo stanje robe. I sad problem koji ste rekli da vidite i kod pravnih lica, drop shipping. Pa sada ćemo da iskoristimo, da vas zamolimo da pre svega pokušate da prevedete ovu reč na drop srpski, a onda jest, da nam kažete i šta znači i u čemu je tu problem.
Da. Pa drop shipping, ako lepo zvuči, to zapravo znači, to je neki način koji se kod nas često koristi. To zapravo znači da vi niste u momentu kada se kupi roba, vi niste u vlasništvu te robe u tom momentu, što nije kao komisijona prodaja, gde vi imate robu kod sebe, nego imate samo drugačiji ugovorni odnos, nego ovde stvarno znači vi nemate fizički robu kod sebe, što ima veliku prednost, a to je da ne morate imate magacin, da ne morate imate lager, da ne morate to da održavate, da ne morate imate rizik poslovni, da sad vi nabavite kako je bilo u tesnoj koži, one plave kofe, pa nisu bile moderne, i onda se zeznate za time, nego neko zatraži tu plavu kofu, vi onda od dobavljača, od uvoznika, naručite tu koficu, i sad postoji jedan način gde se roba vama isporuči, pa onda vi ili prepakujete, proverite, zalepite u svoju kutiju, pa onda pošljete dalje, što naravno malo duže traje i malo skuplje, ili imate način, ako to nudi dobavljač, što onda već ulazi u taj dropshipping, a to je da zapravo on direktno šalje kupcu. Znači, vi u nijednom momentu niste dotakli tu robu. Vi imate ugovorni odnos sa kupcem, ali niste dotakli tu robu. I tu leži velika prednost za vas kao da krenete u posao, da možete krenete sa dropshippingom. Velika mana je što vi ne znate kako je stanje, vi se osnovite na stanje samog dobavljača koji nema uvek ažurno stanje. Ili vi, i sad to možete prebrodite, u smislu, možete se povežete boje sa njima, pa da imate preko XML povezivanje, pa da dobijete onda neko ažurnije stanje, ali to opet ništa vama ne znači, ako to ostane koji kod njega stoji da piše da ima tri plave kofice, a on ima ni jednu, ne vam ništa ne znači što vi imate direktnu komunikaciju s njima i brzo ažuriranje, kada on zapravo nema kod sebe dobro upisano stanje. To znači, vaše poslovanje zavisi dobrim delom od samog dobavljača. I to zna da bude problem. I to onda, i to je velika kočnica za plaćanje kod nas. Primer, kad smo pričali sa sestrom od koleginice, koja živi u Engleskoj, i sad mi nju ako ispitujemo kako ona kupuje u Engleskoj, online, kako funkcioniše, i sad pričamo, u jednom momentu je pitamo, a šta radiš kad nema premeta na lageru, na stanju, pa koliko je dobro, ne kupim. E kao, ne, nisi shvatila, šta uradiš ako kupiš predmet koji izgleda kao da je na stanju, ispostavljaš da nema na stanju. I ona nas gleda onako bledo, ako nije shvatila o čemu pitanje. Pričamo. Ako piše da ima, ima, ako piše da nema, nema. E to, nažalost, nije kod nas. Tako, nažalost, često kod nas je to da onda vi ne znate da li zapravo imate taj predmet. I onda, tu je ona nama zapravo otvorila oči, jer onda je njena replika bila, pa zato ove ljudi koriste kod nas pouzeće. Pouzeće, znači, vi kad dobijete predmet, robu, vi onda platite direktno novac kuriru i onda on prosleđuje novac.
Kad ste sigurni da je...
Kad fizički pipnete kutiju.
Kod vas, u vašim rukama.
Jeste, i to je ovaj veliki problem kod nas. Da.
Koje su mogućnosti da rešimo taj problem? To će biti, evo, pitanje moje za vas za kraj. I naravno, savet, uvek pričamo o tome da može na internetu da se zaradi, ali evo, za naše slušalce koje ova tema zanima, kako može konkretno da se zaradi? Dakle, šta bi bile neke vaše preporuke?
Pa to sad može se onako, to će da se kosi, zato što jedan problem je sam dropshipping, a način kako možete da krenete i da zaradite jednostavnije jeste zapravo sam dropshipping. Znači, prvi deo pitanja, problem je dropshipping, drugi deo pitanja i odgovor na to jeste zapravo dropshipping. Ako vi hoćete sami da krenete, ili ako imate nešto, sad zavisi od afiniteta ili sposobnosti ili želje koliko ćete u to da uložite. Ako vi imate neki proizvod koji sami možda pravite, rukotvorina, to može isto bude vrlo interesantno, onda tu nemate taj problem sa tim dropshippingom, pravite sami, čak možda pravite po porudžbi, minđuše i tako neke ove stvari, koje su oko...
I to vidimo dosta na društvenim mrežama, onako baš...
Jest. Tako da to može bude onako neki prvi iskorak da probate, da vidite onako test the waters, što bi rekli Ameri. Ali sam dropshipping jeste, ja mislim, tu dosta veliki problem. Kako to da se reši? Prednost tog dropshippinga jeste da stvara veću konkurenciju. Nažalost, nemam odgovor kako to da se reši, zato što jednostavno suviše je privlačno s jedne strane i širi mogućnosti da jednostavno ta roba bude dostupna na razne kanale, a za druge strane ne možete imati na tu neizvesnost i to...
Pa onda možda za početak da počnemo od onoga što znamo najbolje da radimo i što volimo da radimo, možda da pišemo nešto na internetu, da napravimo neki dobar blog, da pokrenemo YouTube kanal, dakle da krenemo sa nečim što nije veliko i što ne zahteva velika ulaganja.
Za prve korake? Da, za prve korake je to svakako. Mislim, tu imate razne mogućnosti, tako to su dobri primjeri, da, bravo, da, blog, tako je. Mislim, koji su... lako dostupni, besplatni, dosta jednostavni, rasprostranjeni, tako tu možete gledati, imate neku prvu interakciju sa širom publikom.
Hvala vam lepo. Dakle, poštovani slušalci, danas sa nama bio je Vladimir Nikolić, osnivač Limundo Grada. Pričali smo o brojnim temama, Vladimire, od pandemije, rada, organizacije rada, sajtovima, online plaćanju, online trgovini. Nadam se dali zanimljive ideje i savete našim slušalcima. Hvala lepo što ste došli. U današnjoj emisiji sa nama je bio Vladimir Nikolić, osnivač Limundo grada, sa kojim smo razgovarali o e-trgovini, online radu, kupovini preko interneta i mnogim drugim aktualnim IT temama. Današnju emisiju pripremili su i realizovali Srđan Stiljković, Nebojša Živanović, Božidar Ljubišić, Tatjana Kusanović i Tamara Vučenović. Pozdravljamo vas i želimo vam prijatan dan.